Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello mga classmates! Magandang hapon po sa ating lahat. At sa lahat ng nakikinig ngayon, ngayon po ay Huwebes, ika-17 ng Enero sa taong 2019. Nangangalahati na po tayo ng taon. Ito po si oo nga naman pala. Nangangalahati na tayo sa buwan ng Enero sa pagpasok ng taong 2019. At ito po si classmate Malu Agad.
At andito po, nagsalita na po kanina ako po si classmate Ren Salas.
Ayan. At nakikinig po kayo sa ating programang
Go Teacher Go!
Ito po ang programang sadyang inihanda ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Magandang hapon muli, classmate Renz.
Magandang hapon din po, classmate Malu.
Ayan. At ang episode natin ngayong hapon ay may pamagat na
Law of Conservation of Energy.
Wow. At alam nyo ba kung sino ang magpapahiliwanag sa atin ngayon?
Sino nga po ba?
Ay, walang iba kundi si classmate Renz.
Ay, ako pala.
Ikaw yon, dahil para lang sa kaalaman naman ng ating mga tagapakinig, ano, na ngayon pa lang siguro makikinig sa Go Teacher Go. Si classmate Renz po ay graduate ng Applied Science.
Applied Physics.
Ay, sorry naman. Applied Physics sa UP Manila.
Yes, ayun. Classmate.
Hindi pa katagalan, kaya medyo fresh na fresh pa ang kanyang mga napag-aralan.
Sana yan.
So, ang pamagat ng ating episode ngayong hapon ay Law of Conservation of Energy. At kung natatandaan ng ating mga tagapakinig, ay napag-usapan din natin itong mga law ng science, law in science. And in particular, pinag-usapan natin last week yung law of inertia, law of acceleration, at saka yung law of interaction. At bali, ang tawag dito ay ano, no? Ito yung mga scientific laws.
Opo. Yan po yung nabanggit nyo, classmate Malu. Yan po yung three laws of motion ni Newton.
Ayun, yan po yun. Oo, tama. Mm-hmm. Natatandaan natin yun. Three laws of motion.
At nadaanan din po pala natin yung law of universal gravitation na ginawa rin po ni Sir Isaac Newton.
Tama. Ayun. Ngayon, since ito ay tinatawag natin na law in science, eh maganda naman, classmate Renz, ano? Baliktanaw tayo. So, ano nga ba ito? Mm-hmm. Bigyan muna kami ng konting paliwanag kung ano ba itong mga law in science.
Ayun po, classmate Malu. Ito nga pong nabanggit nyo, yung tatlo pong laws ni Newton at yung law of universal gravitation ay scientific laws. So, last ano po episode natin ay binigyan po natin ng pagkakaiba ang scientific laws tsaka ang social laws. Mm-hmm. Yung social laws po, ito yung mga batas na ginagawa sa Kongreso. Ayan po mga yan. Yung mga
na kailangan sundin, natatandaan ko.
And they tell you what to do. Yun nga po. At ito naman po sa scientific laws, they do not tell you what to do. Ang sinasabi lang po dito, maaari ka pong mabigyan ng prediction kung ano yung maaaring mangyari. Sa law in science, kagaya nga po ng in-state natin last week, is an observation or a description of an event that is considered to be generally true. It is merely a generalized description of an event which could help in predicting future actions given the current situation of events. So, nangyari itong bagay na ito as predicted by this law. Yun po yung scientific law.
Ayan. Okay. Bago natin na tuluyang pag-usapan ito, itong mga scientific law. Itong pinag-usapan natin ay scientific law. Ito binanggit mo ngayon. Opo. Itong ipinaliwanag mo sa amin. Ano?
At ngayon po, meron po tayong isa pang law na pag-uusapan.
Ano naman itong law na
yan.
Ito?
Sa title po natin, yung Law of Conservation of Energy.
Yun na.
Ayun po.
Yun na, ang Law of Conservation of Energy. Mm-hmm. Pero classmate Renz, bago mo kami paliwanagan kung ano itong Law of Conservation of Energy, mas maganda, syempre, malaman muna namin kung saan ba sa ating K-12 curriculum ito itinuturo.
Yan. Kung nakinig po yung mga classmates natin last week, yung pinag-usapan nga po natin doon ay yung 3 laws of motion.
Mm-mm.
Kung saan sinabi po natin na itong mga laws na ito ay itinuturo sa grade 8.
Mm-hmm.
Ngayon naman po, yung law of conservation of energy ay itinuturo sa fourth quarter ng grade 9. So, kaya po pinili po natin itong topic na ito kasi galing po tayo sa grade 8 kahapon. Grade 9 po tayo.
Ito yung ka-spiral, parang kasunod na. Okay. Ayan, yun ba ang dahilan? So, yun ang dahilan kung bakit mo napili itong topic na ito.
Yan po, para grade 8 po tayo noon, ngayon po grade 9. Hindi naman po sila spiral talaga kasi magkaibang topics po sila.
Ah, okay. Pero
since nabanggit nyo na rin po, classmate Malo, yung spiral, yung K-12 curriculum po ng science ay talagang spiraling.
Mm-mm.
Kasi hindi po basta inintroduce lamang itong law of conservation of energy sa grade 9.
Mm-mm.
Actually po ay meron na po siya sa previous grade levels.
Mm-mm.
Grade school pa lamang po ay nabanggit na tong energy, tong konsepto ng energy.
Ay, magandang malaman natin yan. So, ibig sabihin, hindi ito yung unang pagkakataon na mapapag-aralan ng mga bata ang tungkol dito sa energy.
Opo.
So, kung hindi, ay saan sa grade, elementary grade, ito unang na-introduce sa mga bata?
Nung grade 3, ma'am, dito po, pinag-usapan na yung sources of energy.
Mm-mm.
So, saan nakukubang energy? Sa sun, ganyan po. Sa grade 4 naman po, tinuturo yung propagation of energy.
Mm-hmm.
Kung paano, ayan po, from the world itself, nagpapropagate yung energy.
Mm-hmm.
At sa grade 6 naman po, transformation. Mm-hmm. Energy transformation po.
Yan yung pag-iiba-ibang
pag-iiba ng
format.
Opo, forms. Kasi po, mamaya po, madidiscuss natin, ang energy ay merong different forms.
Na talaga, opo. Yan ang exciting. Ano?
Yan. At sa grade 7 naman po, pinag-uusapan po dyan yung work sa konsepto ng energy.
Paano ba ang relasyon ng work doon sa, paano kaya yung work, paano siya related sa energy?
Ayun po, kasi ang energy po, dinefine yan bilang ability to do work.
Ah, okay.
Ayun po. So, mamaya po malalaman natin. Kasi po, as we go through talaga sa pataas po ng grade level, talagang nabibigyan po ng kasagutan yung mga tanong nyo.
Mm-mm.
Yan, talaga pong sa science curriculum, dire-diretso po yan. Kaya po, dapat patuloy lang talaga. Mm.
Pero nakaka-excite na kasi dahil nga medyo parang feeling ko lang mabigat itong topic. Pero malamang paano kaya, well, sabi nga kung sa grade level naman, malamang ano lang yan, parang i-encourage lang ang mga bata na mag-observe. Ano? Siguro mga ganun, no? Observation at i-describe nila kung ano yung mga na-observe nila.
Opo.
Sige.
Ito pong kasing yung kasama po ng 3 laws of motion, ito pong law of conservation energy ay isang napakahalagang law sa science.
Mm-mm.
So, bago po umangat talaga ng grade level o higher physics pa, ay kailangan maintindihan ito. Kaya po, mahalaga rin yung pag-usapan tong concept na to bago pumunta sa higher physics.
Okay. Yung prerequisite concepts, may kailangan ba? Para maintindihan itong law of conservation of energy?
Yes, classmate Malu. Kagaya po ng nabanggit ko ay tinakil na po itong energy sa previous grade level, sa grade 3, 4, 6, and 7.
Ah, kaya opo, pala. Oo.
Una, kailangan pong malaman ng estudyante kung ano ang energy.
Mm-mm.
Kung ano yung konsepto ng energy. Kapag alam mo na po yung konsepto na ito, mahalaga rin na malaman mo kung ano yung different forms ng energy. Yun nga po yun sa energy transformation.
O di sige, di reviewin na natin yung mga concepts na yan para go na tayo. Maintindihan natin mabuti itong law of conservation of energy.
Yan. Para po higit na maintindihan natin itong law na ito, mag-define po muna tayo ng terms.
Ay, may definition of terms tayo.
Opo. Kasi
naku, ano ba yan? No, sige.
Yan. Sa una po, yung energy, di ba po sinabi natin na kailangan alam nila kung anong energy.
Mm-mm.
Yan. So, ano nga po ba ang energy?
Mm-mm.
Kagaya po ng nabanggit ko kanina.
Oo. Ako natandaan kong sinabi mo,
okay,
ha.
Po.
Sabi mo, energy is needed to do the work. Tama ba?
Mm-hmm.
Tama ba yung aking recall?
Kailangan po. Energy is really needed to do work.
Mm-hmm.
Energy is the ability to do work. Yan po.
Ability to do
yes,
work.
Po.
So, yung energy is the ability to do work. Okay.
So, kapag may energy ka, mula po dun sa definition, kapag may energy ka, capable ka na mag-perform ng work.
Mm-hmm.
Opo. So, in the basic sense, di ba nga po, for example, kapag sinabi sa'yo, hyper na hyper ka,
uh-oh,
sinasabi nila, ang dami mong energy.
Oo, ganun
yan. Yan po, di ba? So on the other
at saka
hand,
ano, yung pagka malamya ka na sa sabihin, kumain ka para magkaroon ka ng energy.
Yun. Sinasabi nila kapag pagod ka, sinasabi mo wala kasing energy.
Walang energy.
Kapag wala kang energy, you cannot perform work.
Right.
Oh, yun po. So in the basic sense po, yun talaga yung energy. So pero kailangan lang po natin maging maingat dito sa pag-define ng term na work sa science. Kasi po, ang work po, di ba, pag sinabi nilang may ginawa ka, work na yun. So, iba tong work sa science. Kailangan malinaw po yan sa atin. Ang work po kasi dito sa science or sa physics is a force is said to do work kapag may displacement sa object in the direction of the force.
Ano, so, yun po yung work. Paki-explain nga.
Yan. So, sinabi ko po ha, a force is said to do work kapag may displacement sa object in the direction of the force. So, kapag tinulak ko ang isang bagay pa kanan, dapat yung object gumalaw pa kanan. Doon pa lang magkakaroon ng work. So, may change in position. Kunyari, may box ako dito. Tinulak ko siya pa kanan.
Okay.
Ang nangyari sa box, pumunta siya pa kanan. So, may work doon.
So, parang ganito, meron akong cellphone na nakapatong sa table. Pag tinulak ko siya, pakaliwa, pumunta naman siya.
Opo, kasi nag-apply direction ka ng force to the left.
Kasi yung pag-push ko na yun,
force yun. Ngayon po, ang direction ng object mo may displacement or change in position sa left. Yun po, in the direction of the force. Kasi po ma'am, kapag yung cellphone nyo, tinulak nyo siya, pero walang displacement sa object. Kahit sabihin mo nag-exert ka ng force at wala naman pong change in position sa cellphone, walang work done.
Pwede ba yun?
Opo. Kunyari may malaki kang object. Itinulak mo yung object na yun at hindi nagkaroon ng
kasi
change.
Kasi bigat niya. For example, tuunan ko itong ano. Kahit itulak ko siya, hindi naman siya gagalaw.
Kasi wala
pero nag-exert ako ng ano.
Opo. Walang work done dun.
Kasi so, walang nangyari, walang displacement
ng object. Opo. So, yun po, yung term na work ay kailangan malinaw yan sa ating mga listeners, sa mga nag-aaral ng science. And yung energy po ay may unit na joules.
Joules.
Yan. Kung last week po,
Newton, natatandaan ko.
Newton po ang unit ng force.
Oo.
Ang energy, ang unit niya ay joules.
Joules. Yan. Spell joules.
Yan, joules.
Joules as in J-O?
Yes po, J-O-U-L-E-S, joules.
Yan. Yun ang unit ng energy. Okay.
Ito pong joules ay equivalent sa Newton meter. So, Newton, unit ng force, meter, unit ng distance. So, yun po. So, ang joules, it is the energy transferred to an object of moving it a distance of 1 meter against a force of 1 Newton. So, yun po yung joules, Newton times meter. And as the law of conservation of energy predicts, energy is a conserved quantity. Kaya po may law of conservation of energy. Yan, yan.
I-discuss mo yan sa amin, di ba?
Yan po, i-discuss po natin
yan. Yun ang kaklaruhin natin mamaya, ano, yung law of conservation. Na-excite ako, classmate Renz. excuse me. Sa ating pagbabalik ay papaliwanag mo sa amin ang different forms of energy.
Ayun po, isa po yun sa mga pag-uusapan natin.
Isa yun. Okay, di look forward natin yan. Na?
Yan.
Sa ating pagbabalik, ang oras po natin, meron na po tayong 15 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Lolo, di ba nang tapos kayo sa UP 50 years ago?
Oo, apo. Taong 2017.
Ano pong itsura ng UP noon?
Madami pang puno at damuhan. Puro luntian.
Talaga po? Wow! Ngayon, puro gusali at aspalto na lang.
Ang UP ay oasis sa gitna ng lungsod. Gawin ang tungkulin nating alagaan ng kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isang oras ng Facebook? Posibleng katumbas niyan ay 2 pages sa paper mo. Oh, manonood ka muna ng episode ng paborito mong series. Nako, siguro natapos mo na report mo. Oh, isang tweet. Talaga? Isa lang? Nakapag-aral ka na sana para sa exam mo bukas. Hindi mo na mababalik ang oras mo. Kaya siguraduhin gamitin ito upang maging produktibo. Tigilan ang pag-cram. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito po si Classmate Malu. At kasama ko po ngayong hapon, syempre ang aking kapartner at resource person at the same time.
Si Classmate Renz po.
Ayan. Kanina, binahagi sa atin ni Classmate Renz ang meaning ng energy. Ayan. At sabi niya, energy is the ability to do work.
Mm-hmm.
At ang energy is expressed in joules.
Apo.
Okay? At nabanggit din niya kanina na itong merong different forms of energy at ito ay isang prerequisite concept.
Mahalaga pong malaman yan.
Mahalagang malaman natin.
Para maintindihan ang law of conservation of energy.
Para maintindihan natin ang episode ngayong hapon na law of conservation of energy. So, kailangang intindihin natin itong different forms of energy. Kaya naman, Classmate Renz, ano-ano ang mga forms of energy?
Yan. Ang energy po, katulad po ng sinabi nyo, ay meron siyang different forms. Isa na nga po dito, ang solar energy.
Wow, parang alam ko ang pinanggagalingan niya na. Solar.
Solar. So, saan po siya nanggagaling?
Of course, sa sun.
Yan, sa sun. Kasi po yung interior surface ng sun, meron pong reactions dyan.
Mm-hmm.
May reactions. So, itong reactions na to ay nagpo-produce ng energy.
Okay.
Yung energy from the sun, being a very big body, nare-radiate po yan in all directions.
Mm-hmm.
At kasama na po sa direction na yun, umaabot siya sa surface ng Earth.
Mm-hmm.
So, kahit sobrang layo niyan, since malakas yung energy niya, umaabot siya sa Earth.
Mm-hmm.
So, yun po.
So, paano naman mayu-utilize yung energy na ito?
Mm-hmm. Yung energy...
Itong solar...
Yes po, yung energy yung from
energy
the sun.
Energy coming from the sun.
Mm-hmm.
Paano siya natin mayu-utilize?
Pwedeng ma-harness po yung energy through photovoltaic cells o yung solar cells. Alam nyo, familiar
yung
po ba
mga
yun?
Ano, yung
mga yung pabox po, pabox, may nakikita ko.
Pabox, rectangular
yung, yan
shape.
Yan po, yan.
Nakadalasan ay makikita mo sa bubong.
Yan po. Yung po ay yung photovoltaic cells or solar cells, sila po kasi nagko-collect ng energy from the sun. Tapos, kino-convert po siya into different forms para po magamit. Isa na nga po sa mga forms na pinagko-convertan niya is electrical energy.
Mm-mm.
Kaya po, yung sa mga bahay, meron po silang mga solar cells sa bubong. Mm-hmm. Tapos po, yun na po yung nagpa-power dun sa bahay nila.
Wow, gusto ko yun. Parang dito lahat sa malapit sa atin, parang may nakita kong hindi lang ako sure. Oh. Pero i-check nga yan.
Yan.
Yung mga rectangular, ano na yan. Mm-hmm.
Ang kagandaan,
anong tawag sa kanya?
Photovoltaic cells.
Photovoltaic cells?
Apo, or solar cells.
Solar cells, okay.
Ang kagandahan po sa solar energy ay malinis siya. Wala nga namang pong dumi yun. So, malinis siya, wala pong waste product yung mga yan, and ito po ay kinoconsider na most abundant renewable energy.
Renewable.
Opo, kapag renewable po, from renewable resources siya galing, so yung wind energy, geothermal energy, renewable energy po yung mga yan.
Ah, renewable ang tawag sa kanila.
Opo, kasi po ever-present po yung mga yan.
Available lagi. Opo, na?
Kasi po yung solar energy kasi baka po maitanong nyo kung bakit, ba't hindi na lang po lahat ng bahay?
Eh nga, sasabihin ko, kung gano'n naman pala,
opo, kung clean siya, abundant siya.
For example, ako, yun na lang gagamitin ko. Paano ba
opo,
yun?
Opo, diba? Maganda po siyang gamitin. Kaso po kasi, mahal po. Mahal po yung, ang ano po dito, ang mahirap po dito is yung pag-harness mo ng energy. mula sa sun. So present naman, andyan po lagi yung energy from the sun. Unless pumumula ng sun, di ba? Andyan po lagi yung energy from the sun. Ang hirap lang po ay yung pag-harness ng energy. Kasi mahal po yung technology sa pag-harness nito. Yung solar cells po, mahal yung mga yan.
So parang yung initial investment mo, eh, mahal pala yun.
Opo, mahal yan. Kaya po kapag may mga solar cells yung mga bahay, mayayang.
Big time pala yun.
Big time yung mga yan.
So, parang kala ko nakatipid.
Makakatipid ka po kapag meron ka na.
In the long run siguro, ano? Opo. In the long run. Pero yung initial, ano mo, initial investment mo, mahal.
Kaya mo lang, ako po, kaya ko lang magkaroon ng solar cell sa calculator. Yung mga sa
yun,
calculator.
Yun yung mga ano. Oo. Opo, yung mga, yun yung mga common, ano?
Opo,
diba?
Yung mga yan. Flashlight, oo. Ganyan. Oo.
Okay. So, eh, sabi mo, madami yung form. So, ano pa? Meron pa ba? Or may dadagdag ka pa ba? Na ano?
Marami pa po yan eh. Light energy. Yan.
Light energy. Sige, ano naman yung light energy?
Light energy is another form of radiation. So, familiar po tayo sa electromagnetic spectrum. Mm-hmm. Ito po yung energy na visible sa human eye. Sa katunayan nga po, ito lamang po yung only form of energy that we can directly see. Yung visible light. Kasi po, yung ibang form of energy, yung solar energy, di mo po nakikita. Yung light energy yung nakikita mo. Yan po.
So, ano, nasaan yung light energy?
Yan. Yan po, sa ilaw. Sa, yan, sa fluorescent light sa taas, sa mga light bulbs, sa lamppost.
So, yung nakikita nating energy coming from the sun, or yung, pwede ko bang sabihin na nakikita natin yung light energy light coming energy from the sun?
Opo. Kasi yung light yung liwanag.
Kasi yung light. Opo. Kasi light energy nga. Okay.
It is the only energy that we can directly see. Yung light energy po.
Kasi light.
Light siya.
Oo nga naman.
At isa
so,
pa po.
So lahat ng ito, yung bulbs, galing sa bulbs, sa mga yung mga sa poste paggabi.
Opo, yung mga yan.
So, light energy yan.
Opo, pati mga umiilaw.
Umiilaw. Mm-hmm. Okay.
Marami naman pong sources of light. Eh. Merong mga artificial. Mm-mm. Yan. Sources of light po yan. Light energy pa rin po yung napoproduce yan.
Okay.
Opo. At nidagdag ko na po yung electrical energy. Na
ayan, yan yung pinaka-common naman sa atin.
At pinaka-useful po.
Pinaka-useful.
Opo.
At pinaka-mahal.
Mahalang bill ng kliyente.
Pahito yung ano kalaban ng mga mami pag end of the month.
Ang
kada isang cycle ng isang buwan pala.
Electric bill pala.
Ayun.
Yun po.
Electric bill pala, ano.
Pero yung electrical energy po, napaka-useful talaga sa atin yan. Mahal nga lang po. Pero
kung hindi, pag practical lang yung gamit, makakatipid ka naman.
Wise lang po talaga dapat
wise,
yung use.
Wise, sabi nga nila.
Mm-mm. Yun po. Yung electrical energy po, ito po yung energy na produced by moving electrons through a electric conductor. Mm-mm. So, ano po yung electric conductor? So, ito po ay isang material na nagko-conduct or nagpapas ng electricity. It lets electricity pass through.
Mm-mm.
So, kapag may metal ako dito, may moving electrons yan, pag dinaanan niya ng moving electrons, pwede yan mag-ano ng electricity.
Mm-hmm.
Yun po. Kaya yung sa mga wires natin po, di ba? Kapag may poste ka, nakikita mo po, merong mga wires.
Uh-oh.
Opo. Pero, yung nasa loob po ng mga wires na yon, yun po yung nagkoconduct ng electricity.
Mm-hmm.
Kaya po natatransfer po yung electrical energy sa ating mga bahay.
Mm-hmm.
Mula po dun sa planta ng energy, nagtatravel po siya dun sa mga poste, dun sa mga wires na yon, at naibibigay po sa mga bahay natin.
Mm-hmm. Ito yung electrical energy na hindi din natin nakikita, syempre, di ba?
Opo, di ba po?
Pero makikita mo yung epekto.
Kasi po, useful nga po siya. Opo.
Pero pwede ding bad.
Depende po sa gamit.
Ayun. Pag nakuryente ka, yari ka.
Opo. Kaya po maingat dapat.
Ayun.
Yan. Isa pa nga po sa forms of energy, yung mechanical energy.
Ano naman yung mechanical energy?
Mechanical energy, may dalawang types po yan.
Mm.
Yung kinetic energy and potential energy.
Ay, paki-explain mo nga yan, yung kinetic energy tsaka potential.
Yung kinetic energy po, yan po yung kinoconsider na ito ang energy of motion.
So, energy of motion.
Mm-hmm. So, paggalaw po.
Mm-hmm.
Ang potential energy naman po, energy at rest. Ayan po. So, energy of energy, position.
Meron din kahit naka-rest pa lang isang object, may energy din.
May energy po at rest.
Opo. Anong tawag mo doon ay potential energy.
Potential energy. Okay. So, may potential ka.
Pag gumagalaw na, kinetic.
Kinetic energy. For example,
parang
po.
Parang stuff lang yan. May potential.
Oh, yun pa, di ba? So, ito po. For example, ma'am, yung roller coaster.
Okay, yan, roller coaster. Wow, katakot yan.
Pag may roller coaster ka, di pa po magsisimula yan at rest.
At rest.
May potential energy.
Oh, so, may potential energy na dyan habang... habang hindi siya gumagalaw, okay.
At ang potential energy ay mas mataas ang value kapag mas mataas ang position.
Ganun.
Opo. So kung may roller coaster ka, 'di ba po ang unang ginagawa ng roller coaster, dadaling ka sa mataas. Yan. Pagdating mo po sa mataas, hihinto 'yan.
Mm-hmm.
So ang taas ng potential energy mo doon. Tapos bigla kang ibabagsak.
Ang bilis.
Yun po. Doon naman po sa pagbagsak na yon, kinetic energy po yung nandun. Energy in motion.
Ito na yung physics is everywhere talaga. No? So, dapat pala, pag sumasakay ko sa roller coaster, i-observe mo.
Yun po, maaaring nyo po i-observe yun.
I-review mo na kapag kakasakay mo pa lang, isipin mo na mayroong potential energy dito.
May potential energy po yan. Kapag pansin nyo po, no, kapag mas mataas, pag dinala ka sa mas mataas na position, mas mabilis yung pagbagsak mo. Kasi mas mataas yung potential energy mo. Opo. Mm-mm. At yung kinetic energy, yung potential energy mo ay nako-convert sa kinetic energy as soon na gumalaw siya, bumagsak. Tapos paikot-ikot ka na po.
So habang umiikot-ikot siya, ay may kinetic energy.
May kinetic energy, pagtitigil potential, tapos yan po, may conversion po ng energy dyan. Opo, nagkakaroon ng transformation.
Nag-iiba, nagta-transform.
Opo, yan po. At, ito po, no, ang dami po kasing forms talaga. Isa pa nga po yung chemical energy.
Chemical.
Opo.
O, sige, ano naman yung chemical energy?
Yan, ang energy po, ito po yung energy sa bonds ng chemical compounds. Mm-hmm. So, kapag yung bonds po ng mga chemical compounds natin ay nag-break, magre-release yan ng energy.
Mm-hmm.
For example po, yung chemical energy ng battery or yung dry cells, yung mga yan. Yung wood, yung mga charcoal, yung mga yan
yung
po ay
uling,
may chemical energy.
Maganan.
Yan.
Chemical energy yun?
May chemical energy po
may
yung mga
chemical
yan.
Energy. Opo,
kapag sinusunog po yung mga yan, nagbe-break po yung bonds at dun ka nagpo-produce ng energy. Opo. At isa pa po sa mga dalawa pa po nuclear energy at saka heat energy.
Okay.
Yung nuclear energy po, ito po yung energy na nare-release whenever a heavy nucleus breaks up or kapag nagko-combine yung atoms. Kapag nagko-combine po yung atoms, ang tawag doon ay fusion. At kapag nagkakaroon naman ng breaking up of atoms, ang tawag naman po ay fission reaction.
Ano ang kahalagahan ng nuclear energy?
Ayan po, di ba po parang naging...
issue.
Yan, issue po yan. Mainit na usapan po yung about sa nuclear energy.
Mm-mm.
Pinag-uusapan po kung maganda siyang gamitin.
Uh-uh.
May tuturing po natin na good source of energy itong nuclear energy kasi nakapag-generate po siya ng malaking amount ng electrical energy sa isang single na power plant.
Mm.
So, malaki po yun ang napoproduce.
Parang matipid siya.
Opo. Matipid po siya. So, mababa rin po yung carbon dioxide emission nito.
Mm-mm.
So, hindi po siya nakakakontribute ng malaki sa global warming.
Mm-mm.
Yan. Pero po, kaya nga po nagkakaroon ng negative na pagtingin sa nuclear energy, of course po, dapat po kasi maging safe ka sa pag-dispose ng radioactive waste.
Mm. Yun pala yung ano doon, yung danger.
Opo. May risk po kasi yan. May high risk kapag nagkaroon po ng aksidente sa planta, yung mga yan. Kaya po yung sa atin po, di ba po sa Bataan, yung Bataan Nuclear Power Plant, yan po. Kailangan nating ma-weigh yung pros and cons bago pag-isipan kung gagamitin ba talaga siya.
Mm-mm.
Opo. Eh, after all naman po, ang gusto rin po natin is yung good para sa ating mga... sa mga Pilipino, yan sa good for the people.
Opo, so at ganun din sa ating environment.
Opo. Kaya po, kailangan bago ma-implement kung gagamitin ba yung Bataan Nuclear Power Plant. So, isipin po nating mabuti yung
ayan,
pros and cons.
Oo. Ayan, ang dami nang naibahagi sa atin ni Classmate Renz at meron pang isa, no?
Mamaya po.
Mamaya sa ating natin. Pagbabalik, pag-uusapan naman natin yung nag-iisa ng another form of energy. Sa ating pagbabalik, ang oras po natin, mayroon na po tayong 31 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahuk
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Girl, nasan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba manamin? Sabi mo sasama ka! Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Pangit! Dear Diary, ang pinakamamahal na diary entry number 1.
Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go, Teacher, go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu.
At ito pa rin po si Classmate Renz.
At pinag-uusapan po natin ang Law of Conservation of Energy.
Mm-hmm.
Excuse me. At kanina nga po, bago tayo nag-station break, ay pinaliwanag sa atin ni Classmate Renz ang iba't ibang forms of energy.
Mm.
At sa mga nabanggit niya, ay sinabi niya na isa sa mga forms of energy itong solar energy na coming from the sun.
Yes po.
Meron din tayong light energy mula sa flashlights, bulbs. Light energy meron din coming from the sun.
Opo,
nakikita natin. Sabi nga ni Classmate Renz, ito daw ang only form of energy na nakikita natin.
Na visible. Opo.
Visible, ano, itong light energy. Meron din tayong electrical energy mula sa electrons.
Ayan po, yung sa moving electrons.
Moving electrons,
po.
Okay. Chemical energy sa bonds of chemical compounds. Nuclear energy na nanggagaling sa fission at fusion ng atoms.
Opo. At yung mechanical energy po.
Ay, oo, meron pa palang mechanical energy na may dalawang ano, dalawang klase.
Opo.
Kinetic energy at potential energy.
Yan.
Uy, mukha nakalimutan ko yata si ano.
Si mechanical.
Si mechanical ano.
Opo.
Yun.
At itong meron
huli,
pa pong isa. Yan.
Eh, i-discuss mo ngayon.
Opo. Ito pong isang type ng energy ay, form of energy ay, sinasabi po nila hindi po siya form, sinasabi, may nagsasabi po na form talaga
aba,
siya.
Aba, may
energy.
Issue po pala itong isang
ito. May issue po yan. Pero ito nga po yung heat energy.
Heat yan. Energy.
Sabi po kasi, tinuturing po kasi ng iba na waste product lang to ng reactions. Pero po, ito pong heat energy, para malinaw sa atin, ay energy in transit. Energy po siya in transit.
Parang
so,
energy in motion yun.
Ayun, energy in transit po siya. So, ito po ay nagre-result sa movement of tiny particles na, sa mga atoms sa solid, sa liquid, at sa gas.
Mm-hmm.
Kapag, ayan po, kapag may na-produce na heat yung isang object, may heat energy ka.
Mm-hmm.
Yan po. At itong heat energy ay maaring matransfer from one object to another. Yan po. Ito nga po yung mechanism kung paano gumagana yung thermometers natin.
Mm-hmm.
Kasi po, di ba, may thermometers po tayo.
Mm-hmm. So, ginagamit sa pag may lagnat ka.
So, may body... Of course, may body temperature ka. Opo, yung thermometer, ilalagay lang po sa underarms, kilikili. Tapos
yung
po,
part na merong metal.
Opo, yun po. Ngayon po, yung heat mula sa body mo ay matatransfer dun sa thermometer.
Mm-mm. At doon mame-measure.
At doon po mame-measure yung temperature body mo, yung temperature body temperature mo. So ang nang yung may first law po, zeroth law of thermodynamics, yun po yung if A has the same temperature with B and B has the same temperature with C, therefore A and C are in thermal equilibrium. So ganun po yung nangyayaring mechanism dito sa atin sa paggamit ng thermometer. So yun po, kailangan lang po nating tandaan ang heat transfer ay laging mula sa isang hotter body papunta sa colder body.
Mm.
For example, ma'am, nagpainit ka ng tubig.
Oo.
Mm. So, ang nangyayari, ang transfer ng heat ay mula dun sa apoy papunta dun
sa tubig.
So, uminit siya. E kapag iniwan mo po ba, ma'am, yung mainit na tubig dyan, anong nangyayari?
Lalamig.
Lalamig po siya. Mm-mm. Ang nangyayari po ba dun ay pinuntahan ng lamig yung tubig? Hindi po ganun.
Mm-mm.
Ang nangyayari po, yung heat mo ay napunta sa surroundings.
Ah.
Opo, hindi po pumunta yung lamig dun sa inumin mo na mainit. Yung heat mo po ay nag-transfer mula papunta sa colder body, which is surroundings po.
Kaya
po, lumamig.
Kaya later on, yung tubig ay na naging same temperature niya dun
yes,
sa, yun na yung tinatawag na room temperature.
Yun po, same temperature po kasi nagkaroon ng thermal equilibrium. Yun po yun.
Ah, very interesting ah.
So yan po, isa pa po yung heat energy sa forms of energy.
Mm-mm. Sige, and tuloy pa natin ang ating may, itong pag-uusap tungkol dito sa law of conservation
and
of
po,
energy.
Ngayon po, nabanggit na po natin yung different forms of energy.
Mm-mm.
Yan po.
Ilan ba yun?
And bilangin
one,
po natin.
1, 2, 3, may mechanical, 4, may chemical, 5, 6, 7.
Opo, may 7 forms of
may
energy.
May 7 forms of
opo.
Energy.
Meron ba po mga dinadagdag yung mga yun? Pero basically po, yung pitong yan.
Kailangan malaman ito natin.
Opo, kailangan.
Ito. Dapat maging familiar tayo dito.
Opo. Mm-hmm. Kasi po, ito na nga po, papunta na nga po tayo sa law of conservation
ayan
of
na.
Energy.
Kasi parang may alam na tayo sa different forms. Sa
opo.
May basic information na tayo para maintindihan natin itong law of conservation of energy.
At ano nga po bang in-state nitong law of conservation
ano
of energy? Yan. So this law states that energy can neither be created nor destroyed. Yan. So ulitin ko po, energy can neither be created nor destroyed.
Energy can neither be created nor destroyed.
Opo.
Pero ang natatandaan ko dyan, merong ano yan, may kadukson yan eh, but it can be changed from one form to another.
Ayun po, yun po yung karugtong. Yan po yung maari natin idugtong dyan. Energy can neither be created nor destroyed, but it can be transformed from one form to another.
Transformed from one form to another.
Oh, so,
yun yung natatandaan ko.
So, but meron yung karugtong? Yan. So, take for example po, meron tayong light bulb.
Okay.
Yung light bulb. Yung light bulb po natin ay wala pang ilaw at first.
Oo.
So, bigla mong napansin, umilaw siya.
Oo.
So, nagkaroon po, merong light energy.
Mm.
So, yung light energy po ba ay created?
Created?
Mula po dun sa
hindi.
Opo, mula po dun sa sinabi ng law of conservation of energy, energy cannot be created.
Oo, cannot be created.
Opo. So, bakit siya umilaw? So,
Kasi,
for example po,
switch on ko yung ano switch.
Yun po, kaya siya umilaw.
Mm-mm.
So, ang nangyari po, from a different form of energy, mm-hmm. which is electrical energy, na-convert siya sa light energy. Mm-hmm.
Okay. So, yun pala yung law. Okay.
Opo. So, whenever energy shows up in a form that wasn't there before, we can be assured that it had always been there but in a different form. So, maaring andyan
kasi
yung light
si
energy.
Kasi si electrical energy, nandyan na.
Opo, nandyan
pero
na siya.
Pero electrical energy siya.
Opo.
Si bulb, wala lang, bulb siya.
Bulb lang siya nung
bulb
una.
Bulb lang siya.
Mm.
Ngayon, dahil nakakonect siya doon, pag ipinailaw ko siya, yung electrical energy ay na-convert na naging
opo.
Light energy na.
So, akala mo walang energy at first. Kung titingnan mo, walang energy present
wala,
sa system.
Oo.
Pero po, nandun siya, pero in a different form.
Ayun pala yung law. Ayun pala yung ano.
Opo.
Ayun na nga. Yun yung law.
Yes.
Ng conservation of energy.
Tama, classmate. Energy can neither be created nor destroyed.
Energy can neither be created nor destroyed. Opo. Hindi mga naman can create yun.
So, Mula po dito sa law, naka-imply po na energy can be converted from one form to another.
So, ayun nga.
Ayun po. So, katulad na lamang po sa example natin, yung electrical energy na convert sa light energy.
Mm-mm.
So, energy is always there.
Mm-mm.
It may be present in a form which is not visible, pero andyan yan. Info. So, therefore po, kapag sinasabi po natin na energy is generated, energy is used, energy is consumed, ang ibig sabihin po natin dito ay na-convert yung energy.
Mm-mm.
So, kapag sinabi po natin generated, hindi po ibig sabihin yan created.
Mm-mm.
At kapag sinabi naman nating used and consumed, hindi rin po ibig sabihin nun na na-destroy siya. Kasi po, energy cannot be created nor destroyed. Mm-mm. So, ang nangyari lang talaga is nagkaroon ng energy transformation.
Mm-hmm.
O, yun po.
Mm-mm. Na-transform siya, no?
Opo,
para pa siyang transformer yung energy. Mm-hmm.
Opo, so, ang energy po kasi, at talagang yung konsepto ng energy para malaman mo is kailangan alam mo yung different forms.
Mm-mm.
Kasi nagkakaroon po na talaga ng sa surroundings po natin, hindi lang po talaga nagte-take place yung energy in a form.
Mm-mm.
Kasi po, katulad po ng sinabi sa law, energy can neither be created nor destroyed. But, parang yung sinabi niyo pong karugtong niya,
but can change.
It can only be transformed.
But can be transformed from one form to another.
Opo.
So parang yung binigay mo na example ng electrical energy. No?
So maari pong hindi lang po laging ganun ha. Hindi lang po laging electrical energy to light
Meron pang
energy.
Ibang sample.
Maari pong magkaroon ng from chemical energy. Nagkaroon ka ng paggalaw, so nagkaroon ng mechanical energy. Tapos po na-convert yung paggalaw na yun sa electrical energy.
Uh-uh.
Yung electrical energy ay nag-produce ng sound. Nagkaroon ng vibration po. Yun po, sinasabi rin po nila na isa pang form ng energy, yung sound energy.
Yung kanina, yung solar energy.
Mm. Yung sa bahay po.
Oh, yung sa bahay. So, from solar energy.
So from solar energy po, is na-harness siya.
Uh-uh.
In-store siya.
Uh-uh.
May chemical energy.
Uh-uh.
Yung solar energy to chemical energy, ginamit siya para magkaroon ng kuryente sa bahay.
Oo,
so, appliances.
Oo, so, naging electrical energy.
Opo. So, yun po yun. Kapag ginamit naman po yung stored energy para magkaroon ng ilaw,
mm-mm,
so, from may solar energy
na.
Chemical energy to light energy.
Ay, ang ganda.
Opo. Mm. So, ang amount po ng energy dun sa system mo is fixed yan.
Fixed?
Opo, fixed po yan. Kasi nga po energy, in a closed system po ha, kapag closed yung system mo, kapag walang external na pumapasok na energy, fixed po yan. Doon po sa system mo, is hindi po, ang sinasabi po natin ay, hindi laging iisa yung transformation of energy.
Mm-hmm.
So, depende ito sa kung anong ginamit mo. Kung ginamit mo yung TV appliance na electrical energy siya.
Mm-hmm.
So, kung ginamit mo siya sa light bulb na electric bulb, pwedeng electrical energy to light energy.
To light energy.
Opo.
Uh-uh. Depende sa paggamit mo.
Depende.
Sa pag-utilize mo ng energy.
Doon po nagkakaroon ng different transformation.
Mm-hmm.
Yun po.
Nakatuwa, no? Yung natatransform. So, siguro sa bata, hindi pa nila maintindihan yung sa elementary, di ba? Hindi pa nila nakikita yung transformation of energy. Pero like yun nga kanina, yung sabi mo kanina, dun sa sources of energy na ituturo na ito sa grade 3, siguro pinapa-identify lang nila o nakikita nyo na
kung ano yung source.
Saan nanggaling itong ilaw na ito, pwedeng nanggaling sa sun, tapos itong ilaw na ito ay nanggaling naman sa bulb. Siguro magano lang kasi dinidescribe lang.
Kasi habang tumataas ka po ng grade level, mas lumalalim din yung understanding ng mga bata.
Mm-mm.
Kaya dun na pinapasok o pinapaintindi sa kanila yung ibang concepts ng energy.
Yun yung maganda sa spiraling natin.
Opo.
Okay. So, dapat hindi nakakalimutan ng ating mga estudyante yung mga napag-aralan nila sa mababang grade level pa lang.
Yes, po.
Okay, sa ating pagbabalik, meron na lang po tayong 15 minuto bago sumapit ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasali ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
inihahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines Manila, at DZUP 1602, ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Magtanim ay di biro, buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo busin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yun sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang kasali ka mula sa DZUP 1602.
Go, Teacher, Go!
Nagbabalik po ang Go, Teacher, Go! At nasa huling bahagi na tayo ng ating episode ngayong hapon, Law of Conservation of Energy. Ayan, at kanina nga ay pinaliwanag sa atin ni Classmate Renz yung ano, no? Yung law, itong Law of Conservation of Energy, which states that energy can neither be created nor destroyed.
Opo. Okay? At ito ay maaari lamang ma-convert from one form to another.
Yun. At nagbigay na nga siya ng maraming mga halimbawa. At ngayon, dadagdagan mo pa. Siyempre, para, kasi nakaka-excite din ano, na makita yung, yung transformation ng energy from one form to another.
Opo. Yun. So, ano po, isa pong sa mga halimbawa ay ano, when we are ano po playing pools o kaya billiards.
Aba, naglalaro ka ba no?
Ay, hindi po eh.
Ay, pero alam mo yung mechanics.
Alam ko po, pero hindi lang po ako magaling. Yan.
May exciting yun eh, ba?
Ay, yung billiards.
Uy, may champion kaya sa atin dyan.
Ay, magaling ko ba sa Nismen dyan?
So, pero hindi ko nasasabihin, baka maghingi pa yun ng ano, time to play. Ah, sige, ano ba yung, ano, paano ba yung transformation ng energy dito sa sample mong pool or billiards?
Di ba po sa billiards, meron kong cue ball, yung white ball.
Yung white, okay, lalo ko yun.
At first, syempre po, stationary siya.
Oh, kasi nandun lang siya sa isang corner, di ba?
So,
gitna yata, saan nga ba? Anyway, gitna basta, po, gitna. Oh.
Ay, hindi ko po alam, pwede po kasi yata sa gilid yun. Eh. Basta po may line, saan, eh. May line po yata, tapos
basta
dapat hindi lalagpas.
Basta may puting bola, ayun po. Tapos merong parang mga iba daming balls na ang shape ay magpo-form siya ng shape na triangle, di ba?
So, ang isipin lang po natin for this example, dalawa po yung ano mo bola.
Oh, yung sige. Cue dalawa ball. Dalawa.
Opo.
Ay, ibig sabihin nagsimula na ang laban.
Malapit na matapos.
Malapit na matapos. Okay.
So, may cue ball ka po at meron kang 8 ball. Mm-mm. Yan. So, una po is meron kang cue ball na stationary at 8 ball na stationary, okay. Pareho, tama po. So, may energy po ba yung cue ball mo?
Well, kung dun sa pinag-discussion natin kanina, eh meron yan.
Yan.
At ang tawag dyan, pwede ko na bang sabihin?
Oh, sige po.
Kung tama yung intindi ko sa discussion mo kanina, eh meron dyan potential energy.
May potential energy yan. Energy at position or energy at rest.
Mm-mm.
Ngayon po, hinit mo po yung cue ball papunta sa 8 ball.
Mm-mm.
So, tinira mo po yung 8 ball. Mm-mm. Yung cue
gumalaw.
Ball, gumalaw siya.
Di may kinetic na dun.
Yung potential energy po ng cue ball ay naging na-convert sa kinetic energy.
Ayun, no, so na-convert na siya. Yung pala, na-convert, na-transform na siya.
So, ang nangyari po doon, yung energy ng potential energy, naging kinetic energy, na-transfer siya sa 8 ball. So, yung potential energy ng cue ball na naging kinetic energy ay na-transfer sa 8 ball.
Mula doon sa white ball.
Opo, mula sa white ball. So, anong nangyari? Nung na-transfer yung energy sa 8 ball, nagkaroon ng motion.
Galawan
kaya gumalaw yung 8 ball.
Mm-mm.
So, nagkaroon din ng kinetic energy yung 8 ball.
Mm-mm.
Ngayon, na-transfer na yung kinetic energy ni cue ball sa 8 ball, kaya anong nangyari doon sa cue ball, since na-transfer na yung energy niya, nag-slow down.
Nag-suhamina na siya.
Then tumigil na.
Oo.
Opo.
Ay! Walang siyang, ay ano, bumalik siya sa ano? Potential energy.
Opo, kasi hindi maaring ma-destroy yung energy. Oo. Ba? So, hindi maaring mawala yan. So, ang kapag binalikan po natin yung law of conservation of energy, energy cannot be created nor destroyed. It can only be transformed from one form to another.
Mm-hmm.
So, yung potential energy niya na naging kinetic energy, na-transfer na dun sa 8-ball.
Mm-hmm.
So, ang nangyari, nawalan na ng, naiwan na yung kinetic energy ng bola is naging potential energy na.
Mm-hmm.
Yun po. So, dun, nakita po natin na nagkaroon ng transformation mm-hmm. of energy. So, maaari din po nating masabi dito na ang energy system na ito ay conserved. So, nagkaroon lang ng energy transformation.
Mm-hmm.
Walang nangyari na create mm-hmm. or destroy ng energy.
When you say conserved, ibig sabihin nandyan lang siya? Ganun bang...
Kapag conserved po yung energy, ang ibig sabihin po ay energy in the system is neither created nor destroyed.
Ayun.
So, hindi ka nagkaroon ng energy
walang,
lost.
Oo, walang nawawala.
Yan po.
So, okay.
Maaaring din po nating maipaliwanag itong law of conservation of energy sa pagbibigay ng examples in terms of energy conversion.
Ano? Ano?
Energy conversion.
Ah, energy conversion.
Opo, yun po yung sinasabi natin kanina na from mechanical energy, naging heat energy to light energy.
Mm-hmm.
Yan. So, magbibigay pa ako ng examples,
yes,
classmate.
Please.
Yan po. So, for example na lamang po is yung when water passes a turbine of a generator to produce electricity.
Mm-hmm.
So, mula po dito, yung water mo is nagpass sa turbine of a generator. So, may motion ka.
Mm-mm.
May mechanical energy ka dyan.
Okay.
Opo. Ngayon po, yung mechanical energy mo is ginamit para mag-produce ng electricity. Therefore, ang conversion po ng energy dito ay...
Electrical energy.
Yan. From mechanical...
From mechanical to electrical.
Energy.
Energy.
So, yan po. Ito po yung isa po ito sa sources... of electricity natin.
Oo.
Opo. Kasi po ang di ba po ang ginagamit natin oil. Yan. Ngayon po is meron pang isang alternative source of energy, yung hydroelectric power plants.
Uh-uh.
So kapag meron ka pong mga waterfalls or mabilis na body of water, pinapapas po yan sa turbine ng isang generator which nagkakaroon ka po ng mechanical energy in the process. Then nakakapag-produce ka po ng electricity. Yung electrical energy na po yun.
Well, madami naman yung electricity ay sabi mo galing yun sa falls. May mga
hydroelectric po yun.
Madami sa ano Region 7 na ganyan.
Hydroelectrical power plants yung mga yun po.
May mga ano, I think nandun yung somewhere in parang sa Bulyata, may ganyan eh.
Alam ko po yung mga water stored in dams.
Mm-mm.
Yan po. Di ba po ini-store sila?
Mm-mm.
Tapos po ang ginagawa po is para nagpapalabas ng tubig.
Uh-oh.
Then bugso po yung tubig noon. Nagkakaroon ka ng mechanical energy.
Mm-mm.
Tapos po ginagamit din po yung energy yun sa pag-produce din po ng electricity.
Right.
Opo, may ganun din pong mga dams eh.
Opo. Right, totoo.
And isa pa pong example yung fireworks. Yan.
Ay! Ano nangyayari sa fireworks?
Yan, syempre po yung nakita fireworks, yung firecracker.
Nakita ko light energy dun.
Opo, may light energy na, of course.
Dulo na, no?
Opo. Of course po, sa firecrackers po, is meron kang chemical bands na nabe-break kapag nilight yung mga yan.
Mm-hmm.
So, ang nangyayari po, is nagkaroon ka ng chemical energy.
Mm-hmm.
Kapag nagkaroon, kapag yung bands mo po sa chemical compounds mo ay nabreak, maaari po mag-produce ng heat sa chemical reaction.
Mm-hmm.
So, yung chemical energy mo po, ay na-convert to
heat energy.
Then, yung nakikita po natin,
yun na yung light energy. Yung different colors na
opo.
Yan.
And may sound pa nga po minsan. Oo, so, maaari po natin idagdag yung sound energy doon.
Oo nga pala. Opo. Sound energy din
opo,
pala.
Ang sound po,
form of energy yung sound.
Yung vibrations po ng atoms na nagpo-produce ng sound, may sound energy po yun.
Ang dami pa lang nitong forms of energy talaga, no?
Yung ano nga po eh, yung sa mga kotse po natin.
Paano kapag, naman ang nangyayari dun sa
yan,
kotse?
Kapag yung gasoline mo po is binurn para umandar yung kotse mo, kapag yung gasoline mo po, katulad po ng sinabi ko kanina, yung kagaya po ng charcoal, yung wood, di ba fuel
ng wood
po
yun?
So mechanical energy po yun kapag na-burn. Tapos, nagkakaroon ng heat energy in the chemical reaction.
Mm-mm.
Then, pag nagkaroon ka na ng movement dun sa machine ng car, may mechanical energy.
Mechanical energy, oo.
And minsan po, to power cars, ang ginagamit naman po nila is yung solar cells.
Kaya
nga po may solar powered cars, ka, diba? Opo. So doon naman po, solar energy, then nako-convert po siya to another form, which is mechanical energy.
Yun.
Yun po.
Very exciting, ano? Yun pa lang proseso ng ano, ng burning ng gasolines.
Opo.
Okay. Ayun. So, okay. Classmate Renz, ang dami naming natutunan sa iyo ngayon. Mm-hmm. Pero ano ba yung last message mo sa ating mga listeners?
Ay, para po sa, ayan, sa mga nakikinig pong mga estudyante, of course, dapat po, lagi nilang tandaan itong law of conservation of energy.
Mm-hmm. Kasi, ako na magsasabi.
Yan.
Energy can neither be created nor destroyed.
Opo, yan. Kasi napaka-fundamental po yan. Mm-hmm. Very fundamental law of our nature. Yan, tandaan natin yan kasi kailangan po natin yan as we study physics, not only physics and science per se, yan po.
Mm-hmm.
Para naman po sa mga teachers natin, sinabi ko po last episode natin na dapat nagbibigay ka ng real-life applications para po makarelate yung mga bata.
Mm-hmm.
Yan. Pero hindi po dapat hanggang dun lang. Mm-hmm. Of course, kailangan po may processing ka.
Ayun yung importante.
Mm.
Kasi pag hindi mo na-process, di mo din malalaman kung naintindihan ba ng bata or hindi yung tinuturo ni teacher.
So, yan, example po, ginamit mo po yung example na yung light bulbs from electrical energy to light energy.
Uh-uh.
So, kailangan mo pong sabihin kung nasaan ba doon yung pag nangyaring transformation ng energy, kung bakit nagkaroon ng transformation of energy. Hindi mo po sasabihin na ayan lang siya. Opo. So, dapat maintindihan talaga ng bata yung concept.
Okay.
Opo. At para po sa lahat, gusto ko lang po i-point out yung conservation, ano po, yan.
Uh-huh.
Hindi po ito yung conserve na nagtitipid, yan po, na nagtitipid lang. Opo. Parang ito po ay yung gusto ko pong sabihin sa lahat na everyone should conserve energy.
Uh-huh.
Yan. Meron po tayong non-renewable resources, yung mga available, yung mga renewable, non-renewable resources, pero there will come a time po na mauubos yung mga yan.
Uh-huh.
Opo. So we should preserve them for the next generations. Opo. So dapat hindi po natin sayangin ang mga resources na nasa atin.
Yan. Yan. Take it from classmate Renz. Huwag tayong mag-aksaya.
Yan po.
Okay. Maraming salamat sa iyo, classmate Renz. At abangan niyo po ang susunod nating programa, ang Health Republic. At batiin natin lahat ng mga kasamahan natin sa NISMED ngayon na nagkukumahog sa strategic planning.
Ay, hello mga taga-NISMED.
Hello
po.
At sa ating mga birthday celebrants, may natandaan ka ba for the month of January?
Opo, naalala ko po si Miss Abigail po at saka si Miss Esa.
Ayan.
Na speaker po natin next
week. Opo. Abangan po natin mga inimbitahan ko at yung ating mga elementary math teachers kasi yung susunod pong episode next week ay dedicated sa inyo. At babatiin ko rin yung pinsan ko, si Ate Meds, na nag-celebrate pala ng kanyang birthday noong January 10. At sa lahat ng mga taga-Lipa City, happy fiesta.
Yan.
At sa Cebu naman, yung Pit Senor. Okay? Hanggang
sinulog.
Hanggang ganun kalayo ang ating mga tagapakinig ng Go Teacher Go dito sa DZUP. At ito pong muli si Classmate Malu.
At ito po pa rin po si Classmate Ren.
Pansamantala po kaming nagpapaalam hanggang sa susunod na Webes dito lang sa ating programang
Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!